Քրիստոֆը վերսկսում էր Գերմանիայում կատարած սխալները. Այդ կերպ չվարվելը նրա ուժերից վեր էր. Միայն մի բան էր փոխվել. տրամադրությունը, որն այժմ շատ զվարթ էր. Քրիստոֆը հավատում էր առաջին իսկ հանդիպած մարդուն և արտահայտում իր քննադատական վերաբերմունքը հանդեպ ֆրանսիական արվեստագետների ստեղծագործությունները. Այդ պատճառով էլ շատ թշնամիներ էր վաստակում. Նույնիսկ չէր հոգում, որ իր համար ապահովի, ինչպես անում են խելացի մարդիկ, մի որևէ փոքրիկ խմբակի աջակցությունը. Նրա համար դժվար չէր իր շուրջը գտնել իրենով հիացող արվեստագետներ, եթե միայն ինքն էլ նրանցով հիանար. Կային նույնիսկ այնպիսիներ, որոնք նրանով հիանում էին, նախորոք սպասելով, որ նա փոխարենը կհատուցի. Իրենց զգոված մարդուն նրանք նայում էին որպես պարտապանի, որից կարող էին ժամանակին պահանջել պարտամուրհակի վճարումը. Դա լավ տեղ ներդրված գումար էր, բայց Քրիստոֆի նկատմամբ սխալվել էին. Նա ոչինչ չէր վճարում. Դեռ ավելին, նա անամոթություն էր ունենում միջակ գտնելու այն մարդկանց ստեղծագործությունները, որոնք նրա գործերը հավանում էին. Եվ նրանք առանց այդ ասելու քեն էին պահում և որոշում առաջին իսկ առիթին ճիշտ նույնը հատուցել նրան. Իր բոլոր սխալներին զուգընթաց Քրիստոֆը նաև այն սխալը գործեց, որ պատերազմ սկսեց Լյուսիեն Լևի կյոռի դեմ. Ամենուր նրան գտնում էր իր ճանապարհին և չէր կարող թաքցնել իր ծայրահեղ ատելությունն այդ քաղցրաբարո, քաղաքավարի մարդու հանդեպ, որն արտաքուստ ոչ մի չարիք չէր գործում. Կարծես նույնիսկ ավելի բարի էր Քրիստոֆից, և ամենայն դեպս շատ ավելի տակտով. Քրիստոֆը նրան դրդում էր վիճելու, և որքան էլ աննշան լիներ վեճի առարկան, միշտ էլ Քրիստոֆի մեղքով այդ վեճը հանկարծ ուժգնանում էր, զարմացնելով ունկնդիրներին. Թվում էր, թե Քրիստոֆը պատրվակ էր փնտրում գլուխը կորցրած հարսակվելու Լյուսիեն Լևի կյոռի վրա. Բայց երբեք չէր կարողանում հասցնել նրան. Հակառակորդը, չտեսնված ճարպկությամբ, նույնիսկ բացահայտորեն անիրավացի լինելու դեպքում էլ, կարողանում էր բարենպաստ դիրք ընդունել. Նա պաշտպանվում էր այնպիսի նուրբ քաղաքավարությամբ, որ ավելի ցայտուն էր դարձնում Քրիստոֆի անդասյարակությունը. Քրիստոֆը, որ բացի այդ էլ ֆրանսերեն վատ էր խոսում, ժարգոնով, նույնիսկ բավական թունդ արտահայտություններով, որ ամենից շուտ էր սովորել, և ինչպես շատ օտարականներ, այնքան էլ տեղին չէր գործածում, անկարող էր դիմադրել Լյուսիեն Լևի կյոռի տակտիկային, և կատաղի թփրտում էր այդ հեգնախառն մեղմությամբ ասված դիտողությունների դեմ. Բոլորը նրան էին իրավացի համարում, որովհետև չէին տեսնում այն, ինչ աղոտ կերպով զգում էր Քրիստոֆը. Այսինքն, այդ մեղմության տակ թաքնված կեղծավորությունը, որը մի այնպիսի ուժի դեմ առնելիս, որին չէր կարողանում հաղթել, ձգտում էր խեղդել անաղմուկ, լռելիային. Լյուսիենը չէր շտապում, որովհետև Քրիստոֆի պես հույսը դնում էր ժամանակի վրա. Բայց ոչ թե կառուցելու նպատակով, ինչպես Քրիստոֆը, այլ կործանելու համար. Նա հեշտությամբ կարողացավ Քրիստոֆից անջատել Սիլվեն Կոնին և Գուժարին, ինչպես որ քիչ-քիչ դուրս էին մղել Ստիվենստերի սալոնից. Նա ամայություն ստեղծեց Քրիստոֆի շուրջը. Քրիստոֆը ինքն էր դրան նպաստում. ոչ մի խմբավորման կողմնակից չլինելով, կամ ավելի ճիշտ բոլոր խմբավորումներն էլ ժխտելով, նա ոչ ոքի չէր կարող գոհացնել. Չէր սիրում հրյաներին, բայց էլ ավելի քիչ էր սիրում հրյատյացներին. Նրան խորշանք էր ազդում մասաների ստորությունը, որոնք ծառանում էին հզոր փոքրամասնության դեմ, ոչ թե նրա համար, որ այդ փոքրամասնությունը վատ էր, այլ նրա համար, որ ուժեղ էր. Խորշանք էր ազդում նախանձի և ատելության ստոր բնազների այդ կոչը. Այնպես էր վարվում, որ հրյաները նրա վրա նայում էին որպես անտիսեմիտի, իսկ անտիսեմիտները որպես հրյայի. Գալով արվեստագետներին, նրանք Քրիստոֆի մեջ զգում էին թշնամուն. Քրիստոֆը բնազդաբար արվեստի բնագավառում ավելի էր գերմանացի դառնում, քան իրականում էր։ ի հակակշիռ փարիզյան երաժշտության որոշ մասի հեշտասիրական անխռովության, նա փառաբանում էր կատաղի կամքը, առնական և առողջ պեսիմիզմը. Իսկ երբ նրա ստեղծագործություններում հնչում էր ուրախություն, ապա այտանում էր անճաշակ պլեբեյական եռանդով, որպիսին ընդունակ էր վրդովել նույնիսկ ժողովրդական արվեստի արիստոկրատ հովանավորներին. Ձևը նրա մոտ դժվարին էր և խիստ. Նա նույնիսկ հակասության ոգուց մղված հեռու չէր ոչին առերևույթ անփութություն թույլ տալ և անտարբերություն ցուցաբերել արտաքին յուրօրինակության նկատմամբ, որպիսին պետք է շատ զգալի լիներ ֆրանսիացի երաժիշտների համար. Դրա համար էլ նրանցից ոմանք, որոնց նա ցույց տվեց իր գործերից մի քանիսը, առանց մոտիկից նայելու, վերագրեցին գերմանական ժամանակակից դպրոցի ուշացած վագներիզմին, որն արհամարում էին. Այդ Քրիստոֆին ամենևին չանհանգստացրեց. Ներքուստ ծիծաղում էր, ինքն իրեն կրկնելով ֆրանսիական վերածնության սքանչելի մի երաժշտի հետևյալ ոտանավորը, որ հարմարեցրել էր իր գործազության համար. «Մի շփոթվիր, երբ ասում են ու հոխորտում, այս Քրիստոֆը հարմոնիայում աղքատ է շատ. Աղքատ է շատ, աղքատ նաև կոնտրապունկտում, բայց ես ունեմ այն, ինչ չունի ոչ մի անհատ»։ Փորձեց իր գործերը նվագել տալ համերգներում, դռները փակ գտավ։ Առանց այդ էլ բավական գլխացավանք էր պատճառում ֆրանսիացի երիտասարդ երաժիշտների ստեղծագործությունները կատարել տալը, կամ ավելի ճիշտ այդ խանգարելը։ Հիմա էլ մի ինչ-որ անծանոթ գերմանացու գործերով պետք է անհանգստանային։ Քրիստոֆը չհամառեց նոր քայլ անելու։ Փակվեց տանը և վերսկսեց գրել։ Նրա համար այնքան էլ կարևոր չէր, փարիզեցիները կլսեն իրեն, թե չեն լսի։ Գրում էր ոչ թե հաջողության, այլ իր հաճույքի համար։ Ճշմարիտ արվեստագետը չի զբաղվում իր գործի ապագայով։ Նա նման էր վերածնության շրջանի այն նկարիչներին, որոնք ուրախությամբ տների ֆասադներ էին նկարում, քաջ գիտենալով, որ 10 տարի հետո ոչինչ չէր մնալու։ Քրիստոֆ էլ հանգիստ աշխատում էր, բարեհոգությամբ որոշելով սպասել լավագույն ժամանակների, երբ անսպասելի մի օգնություն վրա հասավ։ Քրիստոֆն այն ժամանակ հափշտակված էր դրամատիկական ձևերով։ Դեռևս չէր համարձակվում ազատորեն անձնատուր լինել իր ներքին լիրիզմի հորդումին։ Կարիք էր զգում այն մտցնել որոշակի սյուժեների հունի մեջ։ Եվ անշուշտ, շատ լավ է տաղանդավոր երիտասարդի համար, որը դեռևս իրեն լավ չի տիրապետում, և դեռևս ճիշտ կերպով չգիտի, թե ով է ինքը, կամովին սահմաններ է գծում իր համար և նրանց մեջ պարփակում շարունակ խույս տվող իր հոգին։ Դրանք անհրաժեշտ ջրարգելակներ և ամբարտակներ են, և թույլատրում են ուղղություն տալու մտքի ընթացքին։ Դժբախտաբար Քրիստոֆին պակասում էր իր ուզած բանաստեղծը, և նա ստիպված էր իր սյուժեները ինքը ձևել առասպելներից կամ պատմությունից։ Մի քանի ամսից ի վեր նրա ներսում ծփացող տեսիլքների մեջ կային նաև աստվածաշնչի պատկերներ։ Այն աստվածաշունչը, որ մայրը տվել էր նրան որպես աքսորի ընկեր, երազանքների աղբյուր էր եղել նրա համար։ Թեպետև նա այն չէր կարդում կրոնական զգացմունքով, այնուամենայնիվ եբրայական այդ իլիականի բարոյական կամ ավելի ճիշտ կենսական ուժը նրա համար ամբողջ մի աղբյուր էր, որի մեջ ամեն երեկո նա լվանում էր Փարիզի ծխից և ցեխից աղտոտված իր մերկ հոգին։ Գրքի սրբազան իմաստը նրան չէր մտահոգում, բայց դա այնուամենայնիվ սուրբ գիրք էր նրա համար, շնորհիվ վայրենի բնության և նրա էջերից փչող նախտադարյան անհատականությունների շնչի։ Նա արբենում էր հավատքի ճարակ դարձած երկրի, ցնցվող լեռների, ցնցուն երկնքի և մարդարյուծների հիմներով։ Նա առանձին քնքշանք էր տածում դեպի պատանի Դավիթի պատկերը։ Նա այդ պատկերը չէր զարդարում Ֆլորենցիայի փողոցային տղայի միամիտ ծաղրական ժպիտով, ոչ էլ այն տրագիկ լարվածությամբ, որ տվել են Վերոքիոն և Միքելանջելոն իրենց վսեմ գործերին։ Այդ գործերին նա ծանոթ չէր, իր Դավիթին տեսնում էր որպես փոքրիկ և բանաստեղծական մի հովիվ, կուսական սրտով, ուր նիրհում էր հերոսությունը. Հարավաբնակ մի Զիգֆրիդ, բայց ավելի նրբացած մի ցեղի, ավելի գեղեցիկ, մարմնապես և մտովի ավելի ներդաշնակ մի էակ, որովհետև իզուր էր ընդվզում լատինական ոգու դեմ. Առանց նրա գիտության այդ ոգին սկսել էր ներծծվել նրա մեջ. Արվեստի վրա ազդում է ոչ միայն արվեստը, ոչ միայն միտքը, այլ այն ամենը, ինչ շրջապատում է ձեզ. Մարդիկ, առարկաները, ժեստերը, շարժումները, գծերը, լույսը. Փարիզի մթնոլորտը շատ ուժեղ է. Այն կաղապարում է ամենաապստամբ հոգիներն անգամ. Եվ գերմանական հոգին ամենից քիչ է ընդունակ դիմադրելու. Այն զուր է քողարկվում իր ազգային հպարտությամբ. Եվրոպական բոլոր հոգիներից ամենից շուտ նա է ապազգայնանում. Քրիստոֆի հոգին արդեն սկսել էր, առանց նրա գիտության, լատինական արվեստից վերցնել նրա պայծառությունը, զգաստությունը, զգացմունքների ներդաշտակությունը և նույնիսկ որոշ չափով պլաստիկական գեղեցկությունը, որպիսիք երբեք չէր ունենա առանց այդ ազդեցության. Նրա Դավիթը դրա ապացույցն էր. Նա կամեցել էր արտահայտել Դավիթի պատանեկության շրջանի մի շարք դրվագներ. Հանդիպում Սավուղի հետ. Եվ նա այդ մտահղացել էր որպես սիմֆոնիկ պատկեր երկու գործող անձերով. Ամայի սարահարթում, ծաղկած սախիների մեջ, պարկած է փոքրիկ հովիվը և երազում է արևի տակ. Վճիտ լույսը, փոքրիկ արարածների բզյունը, ալետատան խոտի քաղցրահնչյուն սոսափը, անցնող հոտերի բոժոժների արծաթահնչյուն ղողանջը և հողի ուժը օրորում են իր աստվածային ճակատագրին անտեղյակ երեխայի անուրջները. Նա իր ձայնը և սրնգի հնչյունը անհոգությամբ միախառնում է ներդաշնակ լռությանը. Եվ այդ երգը տոգորված է այնքան անդոշ, այնքան վճիտ ցնծությամբ, որ այն լսելիս այլևս չէ իր մտածի ուրախության կամ վշտի մասին, այլ կթվար, թե այդպես է, և այլ կերպ լինել չի կարող. Հանկարծ մեծ տվերներ են փրվում դաշտերի վրա. Ամեն ինչ լռում է. Կյանքն ասես քաշվում է հողի երակների մեջ. Միայն սրնգի հանդարտ երգն է շարունակվում. Տեսիլքներով տանջահար Սավուղն է անցնում. Խելագար արքան, որին կրծում է վիշտը, պտտվում է ինչպես ինքն իրեն լափող և մրիկից գալարվող մոլեգնած բոց. Նա աղաչում է, նզովում, հարցակվում է իր շրջապատի և իր ներսի դատարկության վրա. Եվ երբ շնչակտուր ընկնում է դաշտում, լռության մեջ նորից է լսվում փոքրիկ հովի անլռելի երգը. Այն ժամանակ Սավուղը, խլացնելով խռովահույս սրտի բաբախյունը, լռելիայն մոտենում է պարկած երեխային, նայում նրան, նստում մոտը և տենդոտ ձեռքը դնում հովվի գլխին. Դավիթը անշփոթ շուռ է գալիս և ժպտալով նայում արքային. Գլուխը դնում է Սավուղի ծնկներին և վերսկսում իր երաժշտությունը. Իրիկված տվերներն իջնում են. Դավիթը քնում է երգաշրթունքին, իսկ Սավուղը լաց է լինում. Եվ աստղազարդ գիշերվա մեջ նորից է տարածվում հարություն առած բնության հիմնը և ապաքինվող հոգու երախտագիտության երգը։